qalampirdan gapiramiz. Hozirgi afg'on rasmiylari xalqaro hamjamiyatga bergan va'dalarini bajarish uchun qo'lidan kelganini qilmoqda. Bu haqda bugun 26 iyul kuni bo'lib o'tayotgan Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot xalqaro konferensiyasida ishtirok etayotgan Afg'onistondagi muvaqqat hukumat tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy aytib o'tdi. Afg'oniston barcha davlatlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishni xohlaydi va bunga tayyor. Biz xalqaro hamjamiyatga berilgan barcha va'dalarni bajarish uchun hamma narsani qildik. IShIDni yo'q qildik, Afg'onistonni birlashtirdik. Endi u yagona davlat, deydi u o'z nutqida. Tolibon tomonidan shakllantirilgan Afg'oniston hukumatining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Qo'shma Shtatlarni xorijiy banklarda bloklangan afg'on aktivlariga taqiqni olib tashlashga chaqirdi. Bu uning fikricha Afg'onistonning iqtisodiy tiklanishi uchun juda ijobiy bo'ladi. Muttaqiy shuningdek mamlakat rasmiylari barcha xalqaro gumanitar tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga va ularning vakillari xavfsizligini kafolatlashga tayyor ekanini ta'kidladi. Biz Afg'oniston tinch va barqaror davlatga aylanishini istaymiz, deydi u. Uning fikricha Toshkentdagi bu galgi konferensiya Afg'oniston bo'yicha o'tgan xalqaro forumlar bilan solishtirganda ijobiydir. Bu birinchi xalqaro anjuman bo'lib, unda tinchlik o'rnatish haqida emas, balki mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish muammolarini hal etish haqida so'z bormoqda, deya qo'shimcha qilgan Muttaqiy. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.